Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 15-й июль шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Мыйзам талабы: эми ар бир адам колундагы мал жандыктар үчүн паспорт алууга милдеттүү.
Ар бир малдын кулактары чиптелет. Ошо чиптердин баардык номери менен серверге кирет дагы. Ар бир мал өлөбү, сатылабы, же болсо союлабы, ошол кыймылынын баардыгы такталып турат.
ИПАР компаниясында иштеп үй алган 50 адам митингге чыкты.
Бизди анын кыйнай баштады. Пеня тургузуп, срок 10 жылга чейин болсо, 2 айда бүтүргүлө, андай мындай деп. А канча үйлөрдү бошотуп алды, анын баарын саттырып касып жиберсе биз хакты табабыз.
Кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөн пакистандык жаш активист 17 толду. Ошол жана башка темалар калдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалымат жыштыгында болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Украина орус офицерлери жикчилдер тарапта күрөшкө активдүү аралашууда деп айыптады. Украин бийлигинин маалыматы боюнча Ан 26 аскердик транспорттук учак Орусия тараптан атып түшүрүлгөнү байкалууда. 14 июлда күч структуралары менен чукул жыйын өткөргөн президент Петр Порошенко орус офицерлери Украин куралдуу күчтөрүнө каршы жиктилдер менен кошо активдүү катышып жатканы тастыкталды деп билдирди. Украинанын коргоо министри Валерий Гелетейдин айтымында Ан 6,5 миң бийиктикте учуп бараткан. Ошондуктан аны жөнөкөй жикчилдер атып түшүрө алмак эмес. Чыгыш Украинадагы антитеррордук операция учурунда Катардагы жарандар да аскерлер да өлүмгө учурап жатканы кабарланууда. Джон Керри Иран менен оор сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зарифи менен Ирандын ядролук программасы боюнча өтө катаал сүйлөшүү жүргүзүп жатканын айтты. 20-й жылда Ирандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишүүнүн мөөнөтү аяктайт. Бул мезгилге чейин келишимге жетишүү мүмкүндүгүн Керри байкап көрөт, дейт Ак Үйдүн маалымат катчысы Джошуа Эрнест.
Secretary Kerry traveled there over just
Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын олуттуу чечим кабыл алууга даярдыгын байкап көрүү үчүн Венага барды. Ал баарын камтыган келишимге жетишүүгө мүмкүнчүлүк барбы, аны байкайт. Азыркы кезге чейин ири мамлекеттер менен Ирандын ортосунда макулдашылбаган нерселер бар. Джон Керри сапар аяктаган соң президент Барак Обамага сунушун жиберет. Ирандын тышкы иштер министри менен сүйлөшүүгө Европа Биримдигинин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон дагы катышууда. Ирак курдтөрүнүн лидери Түркия жетекчилиги менен жолугушту. Ирактагы курд автономиялуу районунун лидери Масуд Бардани Анкарада Түрк президенти Абдулла Гүл, өкмөт башчысы Реджеп Тайып Эрдоган жана тышкы иштер министри Ахмед Давудоглу менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Бардани эгемендүүлүк алуу максатында бир нече айдын ичинде референдум өткөрүү пландары тууралуу маалымат берген. Ал ошондой эле Ирак азыркы кезде иш жүзүндө бөлүнүп калганын белгилеген. Түркия азчылык түзгөн курдтөрдү колдоорун, бирок Ирактын бүтүндүгүн сактап калууга умтулаарын билдирген. Ошол эле мезгилде Түркия курд автономиялуу району менен соода байланышын кеңейтүүгө кызыгуусун көрсөткөн. Түркия Курдистан автономиясынан май айынан бери мунай экспорттоп алууда. Багдад буга нааразылыгын билдирип келатат. Ооганстанда жаратылган дагы бир чех аскери өлдү. Өткөн жумада Ооганстанда жардырууда Чехиянын 4 жоокери өлүп, бирөөсү жарадар болгон. Жарадар болгон аскер дүйшөмбү күнү Прагада ооруканада каза тапканы маалымдалды. Жалпысынан Парван провинциясында болгон жардыруудан 16 киши жабыркаган эле. Бул арада Ооганстанда туткундан бошотулган АКШнын сержанчы Бо Бергдал Кошмо Штаттарда аскердик кызматын аткарууга киришкени кабарланды. Ал Ооганстанда талиптердин колунда 5 жыл бою туткунда болгон эле. Бергдал 31 майда бошотулган. Ал талиптердин Гуантанамода кармалып турган 5 командирине алмаштырылган. Чек ара боюнча кыргыз-өзбек эксперттери чогулушат. Жалал-Абадда бүгүн чогула турган эксперттер кыргыз-өзбек чек арасындагы аныкталган тилкелер боюнча келишимдин долбоорун карашат. Бул тууралуу чек аранын делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда кыргыз тарап макулдаштырылган чек аранын узундугу 1003 чакырым десе, өзбек тарап 701 чакырым деп жатат. Эгерде бул айырмачылык боюнча орток пикир табылса, анда келишим долбоору кол коюуга даярдалат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1400 чакырымга жакын. Кыргыз-Кытай соода экономикалык кызматташуусунун комиссия кызматташуу комиссиясы жыйналат. Комиссия жыйыны 16-й жылда Бишкекте болот. Анда Кыргыз-Кытай инвестициялык долбоорлору, соода экономикалык кызматташуунун абалы жана келечеги талкууланат. Кыргыз тараптын делегациясынын биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев ал эми Кытай тараптын экономика министрлигинин жетекчилиги жетектейт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 15-й жылда өкмөттүн атайын кеңешмеси болуп, анда Кыргыз-Кытай соода экономикалык кызматташуу комиссиясынын жыйынын өткөрүүгө даярдык көрүү талкууланат. Бүгүн Акматбек Келдибековго байланыштуу сот улунат. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында сотто Келдибековдун иш менен таанышууга убакыт сурашы күтүлүүдө. Анткени ал иш менен тааныш эмес. Анан сырткары соттун болушу Келдибековдун ден соолугуна да байланыштуу. Эгерде дарыгерлер ага сотко катышууга уруксат берсе, анда ал келип катышат, дейт Азимбек Бекназаров. 10-й жылда Келдибековдун кан басымы көтөрүлүп кеткенине байланыштуу сот ишти кароону 15-й жылга которгон эле. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибеков коррупция боюнча айыпталып, өткөн жылы ноябрда кармалган. Келдибеков өзү коюлган айыптарды четке кагып келатат. Чолпон атада кыргыз-казак министрлери жолугушат. Казакстандын тышкы иштер министри Эрлан Идрисов жана Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев бүгүн Чолпон атада жолугушат. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат катчысынын жетекчиси Турдакун Сыдыков билдирди. 16-й жылда Бишкекте Борборазия плюс Япония кеңешмеси өтөт. Ага Борборазиядагы 5 мамлекеттин жана Япониянын тышкы иштер министри катышат. Зейнеп.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 32, Баткенде 33, Таласта 29 градус. Ошто жана Жалабатта 35, Нарында 29, Ысык Көлдө 26 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаабайт, 32 градуска чейин ысык болот. Азаттыктын уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда жаныбарларды идентификациялоо мөөнөтү аныкталды. Мындан кийин ар бир адам колундагы мал жандыктар үчүн паспорт алууга милдеттүү болот. Маселен, бодо малы барлар быйыл 1 ноябрга чейин документ алышы керек. Кыргызстанда малга паспорт берүү идеясы саясатчы жана коомдук ишмер Акылбек Жапаров тарабынан буга чейин көтөрүлүп, бирок колдоо таппай, анын үстүнөн тамашаларга да негиз берди эле. Малга да паспорт береби деп мыскылдагандар да болгон. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Кыргызстанда жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Анын демиргечиси Арнамыз фракциясынын депутаты Эсенкул Исаковдун айтымында, мындан ары ар бир малга электрондук жана кагаз түрүндө номер берилет. Ушундай жол менен ар бир жандыктын туулгандан союлганга чейинки маалыматы чогултулуп турмакчы. Исаков мунун баары мамлекеттин эсебинен бекер жасаларын кошумчалады.
Ар бир малдын кулактары чиптелет. Мисалы, азыр бодо малды баштайт да, ошо чиптердин баардык номери менен жана мен айткан серверге кирет дагы, ар бир мал өлөбү, сатылабы, же болбосо союлабы, ошол кыймылынын баары тең такталып турат да. Анан малчыларга эң жакшысы бул биринчиден вакцинациялар убагында жасалат, ким жасайт, кол коет, кайсы убакта жасалат дегендин баардыгы ошо түшүп турат да компьютерге. Анан ар бир малчыда китепче болот.
Мыйзамга ылайык бодо малды паспорттоштуруу быйыл 1 ноябрга чейин бүтүшү керек. Ал эми жылкы баласы келерки жылдын 1 ноябрына майда мал жандыктар 2016-жылдын 1 ноябрына чейин идентификация болушу зарыл. Эң кызыгы, канаттуу жаныбарларга ал түгүл аарылардын да электрондук жана кагаз түрүндөгү маалымат базасы түзүлмөкчү. Аларды паспорттоштуруу 2017-жылдын ноябрына чейин жүрөт. Көрсөтүлгөн мөөнөттө паспорт алынбаган малдын эт сүтүн сатып өткөрүү, экспорттоо кыйындашы мүмкүн. Кыргызстандын башкы ветеринардык инспектору Ашырбай Жусупов буларга токтолду.
Малдын ошо туулгандан баштап өлгөнүнө чейин эмне менен ооруду, эмне менен дарыланды, туулган жылы кайсы, родовой немеси ким, кайсы жактан чыккан, атасы ким, энеси ким деп туруп ошо полный келет да. Анан бул деген жанагы кайсы жака барса мал, кайсы жака барса Кыргызстандан за границага кетеби, единый бизде серверде болот. Ошо айыл өкмөттөн баштап район, область, республикалык деңгээлде единый немеде катка немеде турат, серверде катталуу болот.
Малды идентификациялоо иши Польша мамлекетинен алынган кредиттин эсебинен жүрөт. Польша Кыргызстандын айыл чарбасы үчүн 40 миллион евро насыя бөлгөн. Анын 16 миллион евросу малды паспортоштурууга жумшалмакчы. Мунун ичинде лаборатория куруу иштери да бар. Кыргызстанда малга паспорт берүү демиргеси буга чейин саясатчы жана коомдук ишмер Акылбек Жапаров тарабынан ал бийликте турган кезде көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Жапаров Кыргызстан 5 жылга убакыттан уттурду деп эсептейт.
Элдин бул жерде күнөөсү жок, бирок тилекке каршы эми баягы чала сала журналисттер менен саясатчылар ошону убагында чечим кабылдабагандыктан биз азыр бажы союзуна кирүүгө даяр эмеспиз. Экинчиден биз жеке эле орус менен казакты карап отурбай, азыр Кытайга дагы өзүбүздүн продукциябызды сата баштайт элек. Айтор жашоо турмушун кескин түрдө оңдомокпуз.
Кыргыз өкмөтүнүн айтымында идентификациялоо иши Кыргызстанда өндүрүлгөн эт сүт азыктарын дүйнөнүн бардык жеринде сатууга мүмкүнчүлүк берет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми бир үздү түзүүдө маек менен улантабыз. Кыргызстан Сары жаз бассейнинде бир катар долбоорлорду ишке ашырууну көздөдү. Ал кандай долбоорлор, аны аткаруу канчалык реалдуу жана каражат кайдан табылат? Айданбек Акмат уулунун ушул жана башка суроолоруна Улуттук стратегиялык институттун жетекчисинин орун басары Арслан Өмүрзаков жооп берет.
Арслан мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Маалым болгондой, мына Сары жаз дарыясында гестерди куруу демилгелери мурдадан көтөрүлүп келген. Сиздердин институт сунуштаган долбоордо мына ошол гестер жөнүндө сөз болуп жатабы?
Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Ооба, негизи айтканда Сары жаз бассейни көп потенциалы күчтүү, аябай. Бирок гестер менен эле чектелбестен, аякта дагы көп тоо кендеринин запастары көп, аябай. Андан тышкары дагы туризм потенциалы дагы бар. Негизи эле аябай потенциалы күчтүү территория да.
Ошо канча гэс курулушу күтүлүп жатат? Мына ушул гэстерди куруу үчүн буга чейин Кытай инвесторлору кызыктары болгон эле, бирок кандайдыр бир себептер менен алар токтоп калышты. Азыркы кезде бир конкреттүү бир инвесторду тартуу каралып жатабы?
Билесиздерби, бул негизи Сары жаз бассейни аябай оор территорияда инфраструктура эч нерсе өнүккөн эмес. Ошондуктан биринчи приоритет бул Кыргызстандын ички проектлери болгондо, жанагы өйдөңкү нарын каскады, анан башка гестер, алар жеңилирээк да проекттер. Сары жаз каскадында болсо гестер аябай кымбат турган гестер болот да. Ошондуктан азыр инвесторлорду инвестордон мурун, инвестиция изилдөөдөн мурун өзүбүздүн территориябызды өзүбүз изилдеп көрөлү деген ойдо.
Инфраструктурасын ал жерге баары бир даярдаш керек да мамлекет, ага дагы каражат керек да баары бир.
Ооба, туура, инфраструктура аябай өнүккөн эмес. Илгери союз учурунда ал жерде жол бар, бирок ал жол начар абалда. Анан электр энергия чубалгылары дагы аяка жеткирилген эмес. Бирок биринчи учурда жана тоо кен деп айтып атпайбызбы, ошол тоо кен потенциалын дагы изилдеп көрүш керек да, канча эмне бар. Азыркы информация боюнча ал жерде олово, вольфрам бар. Андан тышкары алтындын да запастары да бар, бирок көп эмес да. Азыр ошо көлөмдөрүн изилдөө жүрүп жатат.
Геологиялык чалгындоо иштери жүрөт экен да анда.
Ооба.
Ошол олово деген кала экени боюнча мурда деле иштетилип келген да, ал жерде завод бар болчу да мурда эле.
Ооба, ал завод, бирок оловонун азыр экономикалык баасы ошончо кымбат болу элек да, ал рентабилдүү болобу болбойбу ошону көрөлү деп жатабыз азыр.
Арслан мырза, мына мамлекеттин Кыргызстандын өзүндө эч кандай каражат мүмкүнчүлүк жок, ал баары бир ошол бир инвестордун күчү менен жасала турган иш. Ошондуктан бул жагынан кандай самалыктар, аракеттер бар?
Албетте инвесторлор, кызыккан инвесторлор көп. Бул жерде албетте биринчи учурда Кытай менен чектешкен жер болгондуктан Кытайдын инвесторлору кызыкчылыгын көрсөтүп жатышат. Андан тышкары Казакстан дагы алыс эмес, ал жерден Казакстандын дагы кызыкчылыктары бар.
Бул Арслан мырза, бул мындай бир такталган мөөнөттөрү барбы, же жөн эле баягындай сөз болуп калбайбы деген неме да, мурдакыдай эле могу мөөнөттө бул иштер аткарылат, мындай мындай жасалат дегендей?
Азыр алиги эрте айта турганга, бирок биз болсо ошо конкреттүү мындай кадамдарды жасаганга аракет кылып жатабыз. Бирок дагы бир жолу айтып кетким келет, бул территория өтө татаал да, анан рентабилдүүлүгү азыр рентабилдүүлүгүн эсептеп жатабыз. Анткени ал Сары Жаздан мурун эле башка дагы тоо кен жерлери бар, анча мынча рентабилдүүрөк да ал жерге караганда. Бирок бул жердин потенциалы өтө күчтүү болгондуктан ал жерди дагы мындай изилдеш керек да.
Чоң рахмат биз менен мына Сары Жаз бассейнинде бир катар долбоорду ишке ашыруу демилгесин көтөргөн улуттук стратегиялык институттун жетекчисинин орун басары Арслан Өмүрзаков болду.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 мүнөт өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украина орус офицерлери күрөшкө активдүү аралашууда деп айыптады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зарифи менен Ирандын ядролук программасы боюнча өтө катаал сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдирди. Чек ара боюнча кыргыз өзбек эксперттери чогулат. Жалал Абадта бүгүн чогула турган эксперттер кыргыз өзбек чек арасындагы аныкталган тилкелер боюнча келишимдин долбоорун карашат. Кыргыз Кытай соода экономикалык кызматташуу комиссиясынын жыйыны өтөт. Бүгүн Акматбек Келдибековго байланыштуу сотуланат. Чолпон Атада кыргыз казак министрлери жолугушат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Биоактивдүү кошулмалары бар азыктарды сатуу менен алектенген кытайлык ИПАР компания компаниясында иштеп үй алган 50 адам кечээ Бишкекте жогорку соттун алдына митингге чыгышты. Алар ИПАРСТРОЙ ишканасына алдамчылык жолу менен ээлик кылып алды деп шектелген Хуршида Исмаилованын үй камагына чыгышына каршылык билдиришти. Эки ай мурда милиция тарабынан кармалган Хуршиданын атасы митингде айтылган дооматтарды четке какты. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Митингге чыккан 50 чакты аялдын айтымында ИПАРСТРОЙ компаниясынын башчысы Хуршида Смаилова компанияда эмгектенип турак жай сатып алгандар менен түзүлгөн келишимдерди өзгөртүп, үстөк пайыз кошуп койгон. ИПАРда иштеген Мейлкан Рысколова мындай шартка макул болбогондорду үйүнөн чыгарып же үйүн сатууга мажбурлаганын айтты.
Анан президенттин ишемине кирип алып туруп, оформление генеральный директор ИПАРСТРОЙ болуп туруп, айтпастан, президент менен акылдашпастан уурданып туруп, өзүнүн баягы гражданский күйөөсүнө жаздыртып туруп сатып жиберди да ошо. Анан кийин бизди анан кыйнай баштады. Пеня тугузуп, срок 10 жылга чейин болсо 2 айда бүтүргүлө, андай мындай деп 2 жыл деп ушундай кыла баштады. Мени болсо айтты эме деп, эрте төлөп эрте бүтүрүңүз деп. А мен азыр эрте төлөй бердим, менин графигим бар. Нормальный эле график менен төлөйм дедим. Беришип аткан элдер төгүшүп аткан, ай сайынкы берип аткан взносторду берип атышкан. А канча үйлөрдү бошотуп алды, анын баарын сатып касып жиберсе биз какты унутабыз.
Митингчилер Хуршида Исмаилова компаниянын президентинин ишеничине кирип, компанияга жетекчи катары катталганын, кийин жарандык никеде турган жолдошуна компанияны өткөрүп берип койгонун айтышууда. Эми алар соттун компанияны негиздеген кожоюнга өткөрүп, акыйкат чечим чыгарууну өтүнүп атышат. Бирок Хуршиданын атасы мындай дооматтарды четке какты. Ал өзүнүн атын атабоону суранды.
Эч ким кыйнаган жок. Хуршида самый честный человек. Эгер менин балам ушундай нечестный болгондо мен менин балам болбойт эле. Эч качан да бирөөдү аккан жебеген алдап алган. Просто здесь кээ бир адамдар нема кылат. Келишим болот да, келишим негизинде иш аткарылат. Келишимди аткарбагандан кийин ушундай алиги ар кыл нема чыгат. Ну кто-то аткарбады, аткарбагандарды ошо булар процентин алган жок, наоборот процент төлөбөйдүгөн кылып просто деп нема кылышкан да. Поэтому
ички иштер министрлиги жана прокуратура Исмаилованы алдамчылык кылды, анын айынан чет элдик инвестор жабыркады деген негиз менен 2 ай мурун убактылуу кармоочу жайга камаган. Буга чейин Бишкектин Ленин райондук соту шаардык сот айыпталуучунун баш коргоо чарасын карап убактылуу кармоочу жайда камалуусун чечкен. Жогорку сот бүгүн бул чечимди күчүндө калтырганын аталган мекемеден кабарлашты. Анткени менен каржы пирамидасы акыркы убактарда айыл жерлерине чейин жетип карапайым элди кылтагына ээле баштаган учуру. Былтыр жазында милициянын Жалал Абад облустук башкармалыгы облустун аймагында көз боемочулук менен элдин акчасына ээ болгон деген айып менен бир нече ишкананы жапкан. Жакында эле дарылык касиети бар делген диск саат саткан Кюнет компаниясына элдер арызданып, монополияга каршы агенттиги текшерип чыккан эле. Экономист Эркин Абдыразаков мындай көз боемочулук иштер 2002 жылдан бери эле элди азгырып келаткан белгиледи. Улуттук иликтөө институту өлкө түштүгүндө каржы пирамидаларын иликтеген. Институттун жетекчиси Жума Абдуллаев көз боемочулукка көп учурда жумушсуздуктун айынан алданып атышат деп эсептейт.
Элдер биринчиден жумушсуздуктун айынан жаштакай кооз-кооз сүйлөгөн агенттер келип алып азгырган, ошо берчи кете берчит да, сетевой маркетинг курулат биздечи. Анан экинчиден ачык айтыш керек, бул жерде ач көздүк да бар да, анткени оңой оокатты издешет, талаа иштеткиси келбейт, мал баккысы келбейт дегендейчи. Ушундан келип чыгат. Тааныш билиш аркылуу улам-улам цепочка кете берет да сетевой маркетинг. Анан аттуу баштуу эле кишилердин аялдары, саясатчылардын аялдары, тааныштары, бир туугандары бүт аралашып кетишкен да. Анан аларга кантип ишенбейсиң деп калышат да, аягында каршыгандар.
Кыргызстан эгемендикке ээ болуп капитализмге аралашар менен эле мындай көз боемочу компаниялар каптаган. Ошондо деле дары дармек саткан же жөн эле акчадан акча жасоону сунуштаган шектүү ишканалардан күйгөн адамдар көп эле болгон. Буга маалыматтын аздыгы да себеп болуп атканы айтылып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантып эми дүйнө окуяларына көз чаптырабыз. Кечээ кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөн пакистандык жаш активист Малала Юсуфзай туулган күнүн белгиледи. 2012 жылы ал өз ишмердүүлүгү үчүн талиптердин бутасына кабылып, оор жаракат алган эле. Азаттыктын ооган кызматынын кабарчысы Малали Баширге берген маегинде жаңдан 18 толгон өспүрүм Бириккен Улуттар Уюмунун баарынан мурда билим программасы алкагындагы өзүнүн ишмердиги тууралуу айтып берген эле. Малаланын бул интервьюсун эфирге Элиза Кененбаева даярдады.
Талиптердин сизге кол салуусу дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган эле. Эми сиз өз ишмердүүлүгүңүздүн алкагында азыр көп өлкөлөрдү саякаттап жүрөсүз. Сизди азыр эмне таң калдырууда?
Мен мындай кол салууну башынан өткөргөн жалгыз адам эмесмин. Дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө адамдар күн сайын меникиндей окуяга туш болуп жатышат. Сирияда, Палестинада, Иракта мындай көрүнүш көнүмүш эле болуп калгандай. Бейкүнөө адамдар жөн эле өз иштери үчүн жан берип жатышат. Мен Иордания жана Сирия ортосундагы чек ара аймагына барып, Сириядан Иорданияны көздөй бараткан 50-60 адамды көрдүм. Алардын арасында оор жүк көтөргөн энелер дагы бар эле. Алар эс алууга, уктоого же жөн гана бир саамга дем алууга көлөкө жер таппай баратышат. Балдары жылаңач. Керек болсо денесин жаап алууга кийими жок. Ошентсе дагы алар өз өлкөсүнөн чыгып, башка жактан тынч жашоону көздөп баратышты. Алар абдан оор абалда экен. Көптөрү бир нече күндөн бери оозунан наар алышпаптыр. Мени ошол нерсе аябай таң калтырып кейдим. Дүйнө эмне болуп баратат? Бул адамдар эмнеге темселеши керек? Кайсы күнөөсү үчүн деп өзүмдөн сурадым. Бул адамдарды биз коргошубуз керек деген ойго келдим. Алардын маселелерин көтөрүп, эл алдына алып чыгыш керек. Ал үчүн биз социалдык тармактарды, Twitterди колдонобуз. Бирок 2-3 күндөн кийин эле бул көйгөйлөр арткы планга кетип, тиешелүү түрдө чагылдырылбай калат. Биз улам-улам айтып, ушундай маселеге көңүл бурдуруп, бул адамдар үчүн тынч жашоону камсыздап беришибиз керек. Бул адамдар көпөстүкүндө үйлөрдү же баалуу машинелерди каалашпайт. Алар болгону тынчтыкты жана өз үйлөрүнө тезирээк кайтууну каалашат.
Сиз Малала кору аркылуу дүйнөдөгү билим берүү системасына кантип салым кошуп жатасыз?
Малала корунун негизделгенине бир жыл боло элек. Ошентсе дагы биз көп иштерди аткарууга жетиштик. Балдар эң көп кара жумушка тартылган Пакистандын Сват аймагында биз балдарга жардам көрсөтүү долбоорун баштадык. Бул долбоор ар кимге жалданып иштеген өспүрүмдөргө багытталган. Биз аларга мектепке баруу үчүн стипендия төлөп беребиз. Иорданиядагы сириялык качкындардын балдарына жана жакырчылыктын айынан мектепке барбай калган Кениядагы балдарга дагы жардам көрсөтөбүз.
Өз китебиңизде Сват аймагына болгон сүйүүңүздү жазасыз. Ал эми ал жака жакынкы арада барууну каалайсызбы?
Мен көп өлкөлөрдү кыдырдым, бирок дүйнөдө Сваттан кооз жер жок. Мен Сватка өз үйүмө баргым келет. Мен Сваттан чыкканыма улутум ооган экенине сыймыктанам. Кудай буйруса, качандыр бир кезде Сватка барам деген үмүт бар.
Жалпыга билим берүүнү колдоого байланышкан долбоорлор боюнча азыр көп саякаттап жатасыз. Ошонун баардыгына кантип жетишесиз?
Мен ишиме күн сайын барууга аракет кылам. Окуумду улантып жатам, үй тапшырмаларын жасайм. Ошол эле маалда мен үчүн башка балдардын билим алуусу дагы маанилүү. Ошондуктан ишим үчүн кээде окуумду дагы калтырып койгонго туура келет. Мектепке бир күн барбай калам. Ал күн жүздөгөн башка балдардын билим алышына шарт түзүүгө жумшалды деп ишенем. Ишмердүүлүгүмдү колдогон бардык адамдарга ыраазымын. Жашоомдун максаты бардык балдардын мектептен билим алуусу. Өзүмдүн максатыма жетүү үчүн бардык аракеттерди көрөм.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мындан 3 жыл мурунку статистика боюнча Скандинавия өлкөлөрүндө жыл бою окулган китептердин санын жан башына бөлүштүрө келсек, 28-29 китептен туура келе тургандыгы айтылган. Ал эми ортоңку чыгыш өлкөлөрүндө 10 кишиге бир китеп туура келет экен. Учурда Кыргызстанда улуу муун жаштар китеп окубай калганын сындап келет. Ушул багытта кабарчы Зайырбек Ажымата Бишкектеги китеп базарга сереп салган.
Биз азыр маданият жана маалымат министрлигинин капталында жайгашкан Раритет китеп дүкөнүнө келдик. Аталган дүкөнгө кирерибиз менен эле мында кардарлар үчүн керемет шарт түзүлгөнүн байкоого болот. Эшикте 40 градуска жакын ысык болуп жатканы менен китеп дүкөндүн ичи жайлоодогудай салкын, кенен, кондиционерлер иштеп жатат. Адабияттар тематика боюнча өзүнчө бөлүнүп коюлган, электрондук китептер да сатылат экен. Биз кардарлардын бирин сөзгө тартып көрөлү. Сиз азыр китеп алып аткан турбайсызбы бирден?
Карап атам.
Карап атасыз. Эмне деген китептерди карап атасыз?
Эми ден соолукка байланыштуу азыр.
Ден соолук жөнүндө китептерди карап атасыз, э? Баасы кымбатмы экен?
Дүрүс эле баасы. Өтө деле кымбаттай эмес го, мүмкүн анан баягы дүрүс эле.
Азыр бул колубузда кармап турган китеп Анатолий
Сител.
Эмне деген китеп?
Простые приемы избавления от боли.
Биз китеп дүкөнүнүн сатуучулары менен сүйлөшүп көргөндө, алар азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө популярдуу болуп аткан авторлордун китептерин сурагандар аз болсо да бар экен. Ал эми жакында Кыргызстанда чыккан китептерди сурагандар өтө эле сейрек экенин айтышты. Биз сапарыбызды андан ары улайлы кадимки Алатоо кинотеатрынын маңдайына татынакай орундук уюштуруп алып, жолдун боюнда китеп сатып жаткан жаш жигитти көрдүм. Биз ал жигитке кайрылып көрөлү. Кайсы китептер өтүп атат ушул жөнүндө айтып кетсең.
Биз уюшулгандан бери айтып отсак, могул Айгүл Шашиянын китептери баягы жеңил тема болгончу көп басым жасалат дагы. Наркы да арзан, ошол себептен аны көп алышат. Анан көбүнчө бул тарыхый китептерден анан дагы поэзияга көбүнчө басым жасалат. Анан албетте жанагы кенжетайлар үчүн жазылган, балдар үчүн жазылган атайын жомок китептер дагы көбүнчө өтүп турат.
Чоң рахмат. Азыр биз ушул жерде ушул китептерди карап кызыгып аткан кардарларды дагы сөзгө тартып көрөлү. Сиз кайсы китептерди карап атасыз бирден?
Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Эркайым. Ушул жерде китептерди көрүп кызыгып жолдон өтүп баратып карап тургам. Бул жерде ошол сөзсүз эле кыргыз адабиятында кандай гана күчтүү бир жазуучуларыбыз болсо, ошолордун жакшы таанымалары бар экен, ошолорду карап жаткам.
Ага, китептерге кызыгып калыпсыз. Өзүңүздү тааныштырып, ушул китептер жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы китептерди карап атасыз?
Менин атым Бөрбаев Нурмамат. Мен негизинен санжараларга көп кызыгам. Тарыхый китептерге көп кызыгам. Азырда мына кыргыз санжарасы Сапарбек Закировдун дагы башка бир топторун карап, башка санжараларга салыштырып, кайсынысы жакшы жазылган, кайсысы ойдогудай эмес деген китептерге карап турганым.
Ал эми азыр сапарыбызды улап Бишкектин Үсөнбаев, Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан Гезис журнал китеп саткан Чакан базарга келдик. Биз аталган базарда көптөн бери соода кылгандардын бири Оңолбек Батырканов кайрылсак, айтсаңыз, бүгүн сиз кандай китептерди көп сатып атасыз?
Негизинен эми баягы илгеркидей жакшы жакшы китептер азыр чындыгында жок болсо алар жакшы чыкпай калды. Анан кийинки баягы базар экономикасында азыр ошо базарга ылайыктуу эле китептер чыгып атат да негизинен.
Биз бул жолу учурда кыргыз коомчулугу кандай китептерди окуп жатканы тууралуу азынуулак кеп кылалы дегенбиз. Негизи эле китеп окуу боюнча айтылган маалыматтарга караганда Япония алдыңкы орунда турары айтылып келет. Тактап айтканда Японияда ар бир адамга жаңы төрөлгөн баладан баштап АУШКага чейин 11 китептен туура келет экен. Ал эми АКШда ар бир адамга 8-9 китептен туура келсе, Германия, Франция сыяктуу өлкөлөр андан кийинки орунда турушат дейт. Ал эми Африка, Азия элдери, анын ичинде Кыргызстан китеп окубаган өлкөлөргө келет экен. Тагыраагы Кыргызстандан чыккан китептердин саны калктын санына 0.2% түшүп кеткен. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Ошентип таң азаттыктын алгачкы жарым сааты дагы соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуз. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы болсо сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкек убактысы боюнча саат 7:30, 15-июл, шейшемби. Азаттык радиосунан таңкы уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда иштеген чет элдиктер.
Чет өлкөлөрдөн жакшы жашоо издеген кыргыз жарандарынын саны миллионго чамалаган чакта, Кыргызстандан бакыт издеген чет жерликтердин да саны аз эмес. Жыл сайын 13 миңге жакын чет элдикке Кыргызстанда ишмердик жүргүзүүгө расмий уруксат берилсе, анын 8 миңге жакынын Кытай жарандары түзөт.
Жана университеттерде окуган чет өлкөлүк жаштардын жашоо тирикчилиги тууралуу темаларды азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар.
Абдан жакшы. Сен кыргызча билесиңерби?
Жок. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Азаттык радиосу бул ирет Кыргызстанда иштеген жана окуп жүргөн чет өлкөлүктөрдүн жашоо тиричилиги тууралуу сөз кылат. Кыргызстанга адатта чек аралаш коңшу өлкөлөрдөн иш издеп келишет. Маселен, кошуна Өзбекстандан же Тажикстандан келгендер адатта айыл чарбасында жана курулушта иштешет. Бирок азыр бул өлкөлөрдөн мурдагыдай агылып келгендердин катары суюлуп калды. Мунун себебин коңшу өлкөлөрдүн жарандардын ары бери өтүшүн чектеп койгонуна байланыштырышат эксперттер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Өзбекстандын чек арасынан жашыруун келбиштеп жүргөн мардыкерлер менен баарлашты.
Баткенде мындан 3-4 жыл мурдараак талаачылыкта, чөбүргөн жерде, өрүк кургатууда, курулушта болобу, Өзбекстандан же Тажикстандан келип мардикерлик кылып, же башкача айтканда жалданып иштегендер көбөлү болсо, учурда андайлардын саны кыйла кыскарды. Буга негизги эле себеп чек арадан өтүү тартиби өзгөрүп, Өзбекстандан болсо такыр эле чыгарбай калган. Мен Баткендин четирээгиндеги Параң деген жерде боз талаада иштеп жаткан 3 өзбекстандыкты сураштырып жүрүп таптым. Алардын чыйрагыраагы, дароо сөзгө аралашчусу Фархат тирикчилик үчүн жанды тобокелге салып чек арадан качып чыкканын айтат.
Язавандан. Исмим Фархат.
Мен 27 жаштамын. Өзбекстандын Язаван деген жеринен келдим. Атым Фархат, 3 балам бар. Бул жакка үй бүлөнү багыш үчүн келгенмин. Ал жакта жумуш жок болгондон кийин айлык да жок. Жумуш тапсаң болот, бирок аз төлөйт. Дыйканчылыкта фермерлер үчүн эле. Эвин тапкандар Орусияга, Кореяга кетип иштеп жатышат. Мен үйдөн көп алыска кете албайм. Үйдө карыган энем бар. Анан ушинтип жакыныраак деп Кыргызстанга чыгып тиричилик кылабыз да.
Жок. Тиричиликке анда эптеп-септеп ушундай орун тойгузабыз да.
Кыргызстанга чыкканыңа канча болду бияка?
Кыргызстанга чыкканыбыз бир хафта эми болду.
Кантип чыктың? Каяк менен келдиң?
Ушу АБС менен.
АБС менен.
Ооба. Ооба. Туурак камет да. Жылдан
беш жыл. Чек арадан айланма жол менен качып чыктык. Эгер кармап алчу болсо камайт. 3 жылдан 5 жылга чейин камалабыз. Айла жок, тобокел деп чыгабыз да. Келип бул жактан колдон келгендин баарын жасайбыз. Курулуштан баштап дыйканчылыкка да жардам беребиз. Ушинтип тиричиликтеп жүрөбүз. Алысыраак барып иштегенге, же соода сатып кылганга, же башка иш жасаганга үй бүлөм бир аз кем багалы турабыз.
Айлабыз кичине кем багалы. Шуга бияка пул жетишмей атат.
Чак түштө күн кайнап жатканына карабай очокко от жагып, палоо басып жаткан Мохобулло Кыргызстанга жыргаганымдан келиш деп жатканым жок дейт.
Ну, аш кылып атам мен дабытка сталерге.
Аш кылып атасың ба?
Каяктан үйрөндүң? Азыр түшкү тамак үчүн аш басып жатам. Аш басканды жаш кезимден эле билем. Үйдө да көбүнчө өзүм жасайм. Бизди жалдап алган киши тамак ашыңарды өзүңөр бышырып жейсиңер деп керектүү каражаттарды алып келип берген. 3 киши иштейбиз. Мен аш басуучулук милдетти да кошумча алганмын. Мунун баары эми тиричилик. Киши жыргаганынан талалап чыкпайт. Үй бүлөнү багыш керек. Бала чаканы бирөөнүн колун каратпайлы деп ушинтип боз талаада 40 градус ысыкта очокко от жагып бергендей.
Чек аралардан каттоо тартиби оорлоп, мардикерлердин аймакка келбей калышы жергиликтүү иш берүүчүлөргө да түйшүк жаратты. Анткени арзан жумушчу күч, анан да айткандын баарын так сапаттуу жасаган колунан баары келген киши жардам берсе. Жергиликтүү Абдыразак мырза кошунолор менен чек ара жакшы болсо, эки тарапка тең ыңгайлуу болоорун айтат.
Иштеп анан өзбектерге кылдырып атам. Чек арадан качып босуп келет да, ушулар кыргыздарга караганда бир кандай десем жарым эмес арзан кылат. Энди 500, 400, 600 деп кыргызга жолсом 1,5-2,000 дейт. Ошону тиричиликтин айласын шурдап келип иштетип атамын. Булар эми колдон келген баары жок келет булар. Улай ишин ям кылып атат, сынчам куруп атат, эмнелер десең шыпырып кетип атат, эч отказ жок кылып атат. Жакшы балдар, нормал иштеп атат. Эми бизге жөндүүрөөк жооп келип атат тиричиликтин дардан баш. Чегер ачык болду келгенде жакшы эле конкуренция болот эми элдин тиричиликтери азыр оозго батканын айтып ушулар өзүмө өзү баары эле ташып атат азыр. Чегер ачык болгондо бир кыйла элге, мына карапайым элге кыйла жеңилдик болот эле.
Баткен облусуна учурда жакынкы чет өлкөдөн келип иштегендердин саны канча экени так маалым эмес. Анткени бул жактан жумуш таап, тирлик өткөрүп жаткандар баары каттоого алынбайт. Чек арадан болсо мыйзамсыз өтүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстандык жана Тажикстандык эмгек мигранттарынан айырмаланып, Кытайдан келип иштеп жүргөн Кытай жарандарынын саны кыйла арбын. Алардын айрымдары жергиликтүүлөр менен турмуш тиричилиги аралаша баштаганын да байкоого болот. Буга соода тармагында иштөөгө да квоталардын берилиши өбөлгө түзгөндөй. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Оштогу Таатан соода борборунда жана айтылуу Кара суу базарында иштеген кытайлык эмгек мигранттарынын иши жашоо тиричилиги менен таанышып келди.
Кыргыз, өзбек, орус тилдерин аралаштырып сүйлөгөн 28 жаштагы кытайлык жигит өзүн Саид деп тааныштырды. Көрсө анын кытайча атына эч кимдин тили келбей, өз атына уйкаш Саид деген арабчасынды тандап алыптыр. Ал 10 жылдан бери Кара суу базарында эмгектенет. Бул аралыкта Кара суулук өзбек кызга үйлөнүп, кыргыз жарандыгын алган. Андан бери эки перзенттүү болушту. Саид кыргызстандык кыз менен сүйүшүп баш кошконун айтат.
Мен кытайча жаңыйда, окуйсуйда, пайдам, пайдам сүйлөп Саид.
Ушу жердеги кызга үйлөнүп сүйүм деп кантип үйлөнгөн анан?
Просто да, да по любви, да, потом свадьба была. Между вами много есть. Я хама так мим. Правильно, да?
10 жылдан бери кыргызча үйрөнөйүн деген ой бар анын?
Азмыз.
Кара сууда Саиддин аялына окшоп, кытай жигитине баш кошкон ондогон кыргыз кыз келиндер бар. Алардын бири 25 жаштагы Зарина Бактыярова. Чачын сарыга боегон, өзү ак жумал келген Зарина кытай жолдошу менен бирге соодасын кылып жатты. Кардарлардан колу бошогон учурда кытай жолдошу ислам динин кабыл алганын, ага баш кошкондон бери бир перзенттүү болушканын, кытай жигиттерин Корей кинолорундагы каармандарга окшоштурарын айтты.
Бундай характери жакшы адамды мен кыргыз досторумда, группалаштарымда андай эч кимде көрбөдүм. Корейский кинону, корейский сүйүү дейт го. Эми биз кыздар баарыбыз ошондой кызыгабыз да. Да еще бул балдар биздин балдарга окшогон эмне болбойт. Мен мына жерде да бул кетип калган досторум болгон тием деп жүргөм. Булар даже колуңузду кармаса да колуңузду кармайынбы деп сурап анан колуңузду кармайт. А биздикине окшоп телефонду алдап койсоң сөгүп же болбосо жашына жаман сүйлөп аябай назик мамиле жасашат.
Кыргызстандын башка жерлеринде жергиликтүү эл менен кытай мигранттарынын ортосунда маал-маал массалык мушташтар чыгып турганы менен Кара суудагы кытай жарандарынын ызы чуусу анча байкалбайт. Кара суу базарынын айланасындагы жергиликтүү тургундар кытай соодагерлеринин ызы чуусунан кабарсыз экенин айтышты. Кытайлык соодагерлер менен бирге иштешкен жергиликтүүлөрдүн бири Акбар Райымбердиев Кара суудагы кытайлыктар Орусиядагы кыргыздарга караганда өздөрүн кыйла тынч тутат деген пикирде.
Мен өзүм мага менен чогуу жүрөм да мен. Бияка барасызса чогуу барам. Жаңы базар бар кичине майрандашып кайтат да. Мындай эле өзүбүз деле мындай эле кийинип барып тамактарын жеп кайтышат да.
Мындай өрбий дегендерчи.
Улары болобу болбойбу билбейм ага. Шумалачан көрө элекмин мен дагы. Булар ошо үйгө барат, машинасы жок, иштегеси жок, үйгө барып тамагын кылып, жеп жатышат мына. Мен бизге окшоп алы алеге Россияда, Москвада ичип алып бир-бири мушташпайдылар. Коркот да барыр.
Азырынча кытайлар арасында жергиликтүү тилди өздөштүрө алгандар көп эмес. Бирок кыргыз, өзбек же орус тилдеринде соодага байланыштуу азынолок сөздөрдү үйрөнүп алышкан. Мындан улам кытайларды кыргызча сөккөн кардарларды алар дароо аңдашат, дейт Зарина.
Көчөдө кокустан ойноп аякка чыгып калган болсо, кытай андай мындай деп эле жаман сөздөр менен кубартылышып, эй кытай мынаны андай берүүсөм алып кетип калам десем, сени андай эмнеден барып кытайга кеткизем деп эле утур эле биздикилер жармашып эле жаман сөздөр менен кубартылышып, сен кычкан жейсиң, сен андай жейсиң, сен мындайсың деп эмне катаам булар жини келет да, силердин орустарыңар эле чочкон этин жеп эмне орус деп барып урушпастан бизди келип капа милициялар эми уже көп бизден уже үйрөнүп калышкан, андай келип текшеришип эмне кылышпайт.
Өзүнчө үйү жок кытайлар учурда кара суу базарынын тегерегинен батирлерди алышып, үй ээлерин пайдага маартып аткан кези. Үйүнө кытай соодагерлерин киргизген кара суулуктардын көбү алардын эсебинен үйлөрүн оңдоп же кайра куруп алышкан нааразы. Учурда кара суу жана таатан соода түйүндөрүнүн айланасында чогулган кытайлардын так саны белгисиз. Кара суу базарындагы соода кошуна Өзбек Республикасынын салкын алакасынан улам солгундап, базардан пайда таппай калган кытайлардын көбү өз мекенине кайтып жатканы байкалат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын теле жана радио программалары кайрадан улуттук биринчи каналдан чыга баштады. Эми күн сайын саат 7-ден 9-га чейин таңкы азаттыкты, саат 18, 19 жана 21-деги кечки азаттык берүүлөрүн Кабарлар радиосунан уга аласыздар. Жаштардын Азаттык Плюс телепрограммасы ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00, ыңгайсыз суроолор берүүбүз шаршемби сайын кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Азаттык менен бирге болуңуздар.
Дордой базарынын айланасындагы жаңы конуштардагы батирлер да каражат табуунун туруктуу булагына айланган. Анын эбин тапкандар заманбап шарттары эске алынбаган чакан бөлмөлөрдү чүргөп, ижарага берип турушат. Батирге орто эсеп менен 2000 сомдон 4000 сомго чейинки ижара акы, андан тышкары электр энергиясы, таштанды үчүн, суу үчүн өзүнчө акы төлөнөт. Мындай батирлерге негизинен аймактардан иш издеп келип, отурукташып калган эмгек мигранттары киришет. Алардын катарында жалгызбой энелер Гүлпери менен Үпөл да бар. Бишкекке алар балдарын ата-энесинин колуна калтырып каражат табуу үчүн келишкен. Бирок алар ошол өздөрү ижарага алган батирде туруктуу, санаабыз тынч жашап жатабыз деп айта алышпайт экен. Маселен Үпөл Азаттыкка буларды айтты.
Чык деп кайрадан киргизип, кара чык, кара кирип, кыйынчылыктар аябай көп эле болот. Эркектер мындай грубо айткандай көп эле жакшы жерде жумуш болсо, жакшы жерде үй болсо, ошол жакка да кетип калат. Мындай карагандачы аял затын аябай кыйын болуп атат. Балдарды багабыз деп любой эле жерде жүрөбүз да.
Ошондой кыйынчылыктардын бири уурулардын көптүгү. Жакында Үпөл менен Гүлпери балдарына жиберебиз деп чогултуп аткан акчаларын батиринен уурдатып ийишиптир. Мындай кыйынчылыктардан коргоо милдетин батир ээси эч качан мойнуна албайт. Милиция деле уурунун сары изине чөп салып тапканга кызыктар эмес. Ушундай кыйынчылыктардын баардыгы жумушсуздуктан болуп жатканын Гүлперди айтып отурду.
Мен өзү Жалал Абад облусунун тургуну болом. Үч баланын энеси болом. Ушу Бишкек шаарына жумуш издеп келгем. Жумуш издеп Батирде турабыз. Батирлер аябай кымбат, условиялары да мындай начар, свет өчөт, жумуш жок майынан. Көп эле Россияга кетип атышат.
Анткени менен батир ээлери деле өздөрүнүн түйшүгү түмөн экенин айтып түгөтүшпөйт. Алардын бири 10 бөлмөнү ижарага берип келаткан Кадича.
Мисалы үчүн бир квартирант баласы менен жашап атса, экинчиси мас болуп келип тынчын алат. Анда мына үйдүн ээси кыйналат, экөөнү тең кой деп тынчтандырыш үчүн. Мисалы үчүн бири кечке үйдө бала чакасы менен отурса, аны менен кошо хозяин дагы ошол менен кошо ызылдап отуруш керек. Жаш балдар ызылдайт, ойнойт. Мисалы үчүн 10 квартирант болсо, жок дегенде 2 баласы бар. Бир 20 бала бир короодо ызылдашат. Канча квартирант болсо, ошончо проблема да.
Дордой базарында иштеп, ушул эле тегеректе жашап, тапкан ташыганын күндөлүк тиричилигинен ашыра албай жүргөндөрдүн бири Арабакеч Талант. Ал 12 жылдан бери же үйлөнө албай, же менчик турак жайга жетпей жүрөт.
Эгерде ошо батирге берген акчаны мындай эсептеп келе турган болсок, жакшы бир өзүбүздүн турак жайыбыз болуп калат. Бүгүнкү күнү биз ай сайын тапкан акчабыз батир акысынан, тамак ашыбыздан, сууга, светке, мусорго ушундай эмелерге төлөө менен өзүбүзгө артып артпайт да. Биздин кылып аткан ишибиз дагы туруктуу эмес.
Дордой конушунун жергиликтүү тургундарынын бири Асылбек Камчыбековдун айтымында талант өңдүү түйшүктөн башы чыкпай же ойлогонун ишке ашыра албай өмүрүн өткөрүп жаткандар аз эмес.
Азыркы моментте майбирденип кетиш өтө кыйын. Өтө эле көп акчасы барлар эле акча топтобосо бул жерде жөн эле күн өткөрүштүн айласы болуп калды да.
Аны саз келгенсип айылдардан иш издеп келгендердин эсебинен калктын көбөйүшү менен кошо электр жарыгы, суу менен камсыздоо, мигранттардын балдарына билим берүү сыяктуу маселелерди да чечүү татаалдашып кетти. Дордой жаңы конушунун маале башчысы Эгенберди Боронбаев:
кыштын күнү биздикилер свет көрбөйт көбүнчө эле. Трансформатор жарылат, күндө күн алыстан. Жайында суу жок, тартыш. Насос барлар, насос коюп алгандар суу ичет, насосу жоктордуку суу ичпейт деле.
Маале башчынын айтымында Дордой жаңы конушунда мыйзамдуу түрдө 1200 түтүн жашаш керек. Бирок алардын саны мыйзамсыз үй салып алган 100 ашык үй бүлөлөр жана жогоруда кеп болгон ижарачылардын эсебинен бир нече эсе көп. Ал эми Бишкек шаарынын айланасында азыркы мезгилде 47 жаңы конуш бар. Алар да жер жерлерден келген эмгек мигранттарынан кур эмес экендиги айдан ачык. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштардагы социалдык абалдын начардыгы шаардын башкы көйгөйлөрүнүн бири. Айрыкча Дордой базарынын ныптасындагы конуштарда соода сатык менен күн көргөн эмгек мигранттарынын абалы оор. Алар батирлерде жалдап башкал калышат. Эмгек мигранттарынын жашоосун кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү. Урматтуу угармандар, азыр чет өлкөлүк чет өлкөдөн келип Кыргызстанда иштеп жүргөн мигранттар темасына арналган маегибизди улантабыз. Кыргызстанда иштеп жаткан чет элдик жумушчуларга жергиликтүү жаштардын айрым бөлүгү нааразылык билдирип, ага түгүл мыйзамсыз кадамдарын ашкерелеп жүрүшөт. Маселен, 5000 жакын мүчөсү бар деп саналган кыргыз чоролору коомдук бирикмеси Кыргызстанда эмгектенген чет элдиктерди текшерүүгө алып, мыйзамсыздарын өлкөдөн сүрүп чыгуу менен алек. Чорлордун мындай аракетин коомчулукта жектегендер да, жактагандар да аз эмес. Чоочундарды чоочуткан кыргыз жаштары тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Чет өлкөлөрдөн жакшы жашоо издеген кыргыз жарандарынын саны миллионго чамалаган чакта, Кыргызстандан бакыт издеген чет жерликтердин да саны аз эмес. Жыл сайын 13000 жакын чет элдикке Кыргызстанда ишмердик жүргүзүүгө расмий уруксат берилсе, анын 8000 жакынын Кытай жарандары түзөт. Мына ушул чет элдик эмгек мигранттары, анын ичинде мыйзамсыз иш жүргүзгөндөрү айрым кыргыз жаштарынын кыжырдануусун пайда кылып келет. Жаш активисттер өлкөдө мыйзамсыз иштеген чет элдиктерге, өзгөчө Кытай жарандарына каршы ар кандай иш чараларды өткөрүп келишет. Алардын бири Замир Көчөрбаев. Ал 5000 жакын мүчөсү кыргыз чоролору коомдук бирикмесин жетектеп келет. Бул уюм 2010 жылдан бери тиешелүү органдар менен биргеликте мыйзамсыз иштеген чет элдиктерди өлкөдөн сүрүп чыгуу менен алек. Кыргыз чоролору коомчулукта улутчул кыймыл катары сындалып келет, бирок Көчөрбаев буга макул эмес. Ал чоролордун максатын мындайча түшүндүрөт.
Биз өзүбүздү радикалдуу улутчул уюмбуз деп эсептебейбиз. Айрым чет өлкөлүк жарандар, ошол түрк, пакистандыктар Кыргызстанга келип алып, кыргыз мыйзамдарын одоно бузуп, ошондой эле кыргыздарды баягы өздөрүнүн акчасынын көптүгүнө байланыштуубу, баарын сатып алам деген бир мемеде иш алып барат да. Ошол кыргыз балдарын жумушка алгандан кийин аларга жасаган мамилеси айлыгы убагында бербей, шылдыңдап, мазактап, мына ошондой нерсени кайрылуулар түшкөндөн кийин биз ошонун негизинде дагы мындай иш алып барып атабыз да.
Кыргыз чоролору буга чейин тартип коргоо органдары менен бир канча чет элдик ишканаларды текшерүүгө алып, ондогон мыйзамсыз ишчилерди өлкөдөн чыгарууга жетишкен. Чоролордун башчысы: Кыргызстанда мыйзамсыз иш жүргүзгөн чет элдиктерди тиешелүү органдар калкалап жатканына нааразы.
13000 эле азыр чет өлкөлүк жарандар Кыргызстанда иштеп аткан жок. Мындан 10 эсе көп. Анын бардыгын тиешелүү мамлекеттик органдар көзөмөлдөбөй жатат. Көзөмөлдөсө дагы кандайдыр бир Мен ойлом бир коррупциялык системалар бар да бул жерде.
Чет элдиктерди кыргыз мыйзамдарын сыйлоого, жергиликтүү элдин ырын ырдоого үндөп, алардын үшүн алгандар кыргыз чоролору менен эле чектелбейт. Буга чейин өзүн мекенчил катары сыпаттаган бир катар жаш активисттер кыргыз жарандарына кордук көрсөткөн Кытай түрк жарандарына каршы нааразылык акцияларды уюштуруп, аларды эркелетип жатат деп бийликтерди сындап келишкен. Эмгек миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов кыргыз мыйзамдарын сыйлоого чакырган жаш активисттерди толугу менен колдойт. Бирок ал аталган министрлик эч нерсе кылбай жатат дегенге макул эмес.
Жылдан жылга квотаны азайтып атабыз. Бизге чейин квота көбөйтүлгөн. Былтыр мисалы үчүн биздин квота 12999 сом болсо, мисалы үчүн 10,000 жакын болсо, биз болгон 10,000 тегерегине гана былтыр бердик. 3,000 кыскарттык. Биз алардын баарын депортация алып чыгарып, ордуна кайра кыргыз мамлекетинин жарандарын жумуш менен камсууга аракет кылып атабыз. Экинчиден шарт коюп баштадык. Эгерде инвестор келе турган болсо, эгер биздин мамлекетте ошол адистер бар болсо, биздин гана мамлекеттин жарандарын алат. Эгер биздин мамлекетте адистер жок болсо, айла жок, чет өлкөдөн алып келет.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдыраимов кыргыз чоролору сыяктуу жарандык активисттердин чет элдик жарандарга каршы аракеттерин мыйзамсыз деп эсептейт. Анын айтымында мыйзам бузууларга каршы расмий органдар гана иш алып барышы керек.
Алар менен эч кандай келишим жок. Булар өз алдынча текшерүүлөр жүргүзүп келатат. Бирок чындап келгенде ал мыйзамга жатпайт. Укук коргоо органдарына гана укук берилген.
Деген менен кыргыз чоролору коомдук бирикмеси расмий органдар менен ортодо түзүлгөн меморандумдун негизинде иш алып бараарын айтып келет. Кыргызстанда чет элдик жарандардын так саны канча экени дагы деле белгисиз. 2008 жылы чек ара кызматы өлкөдөгү Кытай жарандарынын саны эле 60,000 ашканын расмий билдирген. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык жаштар Азия, Европа, Африка өлкөлөрүндө окууну самап, чыгыш жана батыш, ал турсун АКШ, Канада, Австралия, Жаңы Зеландияга кетип жаткан учурда дүйнөнүн чар тарабынан Кыргызстанды жактырып, келип окуган студенттер да арбын. Мисалы, Африканын чыгышындагы Сомали өлкөсүнөн келген жигит Жама Сахалды, же болбосо америкалык Илай Лейни Кыргызстанда эмне кызыктырат? Бул эки студент менен кабарчыбыз Али Токтокунов кезигип маектешип келди.
Менин атым Илай.
Абдан жакшы. Сен кыргызча билесиңерби?
Жок.
Бираз.
19 жаштагы Илай Ли АКШнын Нью-Йорк штатынан студенттерди алмашуу тажрыйбасынын негизинде жайкы окууга келген. Борбор Азиядагы Америка университетинде окуйт. Ал 3 ай бою Кыргызстанда болот. Кыргызстан дегенде карайлап картага чуркаган эмес, анткени Борбор Азия тууралуу мурдатан жакшы билет.
Кыргызстан is in many ways a mysterious place, but I guess the thing that was exceptional about it and the thing that I did notice was the political situation.
Мен өзү тарыхка, анын ичинде Борбор Азиянын тарыхына абдан кызыгам. Бул аймактагы саясий түзүлүштөр кызыктырат. Саясий жагынан стабилдүү болбошу мүмкүн, бирок менимче Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын өнүгүшү жаатында үлгүлүү өлкө. Дал ушул себеп менин мындай келишиме түрткү болду. Анткени демократия бар жерде менин укуктарым бузулбайт. Ошондой эле бияка туристтер абдан көп келет. Демек, туристтерге мамиле жакшы. Анан албетте табияты абдан кооз экен. Жакында эле тоого чыгып, боз үйгө жатып келдик. Илай бир айдан кийин мекенине жөнөп кетет. Буга чейин ага көчөгөйдөн бейбаш балдар тийишпегенин айтат. Ал эми Бишкектеги медициналык академиянын бүтүрүүчү курсунун студенти Жама Сахал да Кыргызстанда өзүн эркин сезет.
Проблема людени билтоше, милицияны билтоше.
Карапайым адамдар менен деле, милиция менен деле проблема болгон эмес. 5 жылдан бери биерде жашайм. Ошончо убакыттын ичинде 4 эле жолу документтеримди текшеришти, көрүштү, кайра эле кое беришти. Досторум милиция тигинти тийишти деп айтып калышат. Бирок менде андай болгон эмес.
4 раз просили, Идрис, 4 раз когда я показали, всё.
Жама менен биз мындан 2 жыл мурда таанышканбыз. Ал анда жалаң англисче сүйлөшчү, андан бери орусчаны досторунан үйрөнүп алыптыр. Бош убактысында кинотеатрга, бассейнге барат, достору менен футбол ойнойт. Өзүн мурдагыдай жалгыз сезбей калганын кааласа, ординатурага окуп калып калышы мүмкүндүгүн айтат. Мындан 5 жыл мурда эле Кыргызстан тууралуу атын гана укпаса, эч нерсе билчү эмес.
Брат мой, он живет в Америке, и он искал такого, где можно жить такого дешевле и дешевле учить. И потом он мне сказал, что вы нашел Кыргызстана.
Агам Америкада жашайт. Ал кайсы өлкөдө арзан жашап, арзан окуса болоорун издеп жүрүп, Кыргызстанды тапканын айтты. Мен макул болдум. Бишкекте $300 жашаса болот. Окуума $2,500 жакын акча төлөйм. Билим берүү англисче жана мени толугу менен канааттандырат. Ал эми Сомалиде окуу акысы $3,000 жогору. Баса Сомали деген өлкөнү билбегендер бар. Билгендер пираттар тиги бу дешет. Мен бирок пираттарды көргөн жокмун. Алар Сомалинин түштүгүндө жашашат. Мен түндүк жагында жашайм. Биз жак тынч. Окууну бүтсөм барып ошол жакта иштейм.
И туда сейчас поеду, я хочу работать там тоже.
Статистикалык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда окуган чет өлкөлүктөрдүн саны 9300 ашуун. Жомарт Отурбаевдин вице-премьер-министр кезиндеги маалыматына караганда, алар окуу акысынан тышкары эле өлкөгө жыл сайын $80 млн киреше түшүрөт. Жакында эле Европалык илимий өндүрүштүк палата дүйнөдөгү 2700 шамалуу окуу жайды талдап көрдү. Аталган палатанын рейтингине Кыргызстандан 10 окуу жайы илинип, 6 2Б, 4 жетишерлик жогорку деңгээлде деген баа 3Б кататыктуу болушкан. Рейтинг окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка орношуу деңгээли боюнча аныкталгандыктан, билим тармагынын адистери мындай маалымат чет элдик студенттердин санынын көбөйүшүнө өбөлгө болорун белгилешет. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Чет элдиктердин Кыргызстанга келүү себептерине арналган дагы бир теманы сунуш этебиз. Акыркы убакта Бишкек шаарында өзгөчө түрк ашканалары популярдуу болууда. Аларга барган кардарлардын аягы да үзүлбөйт. Түрк ишкерлери болсо бул тармакты жайылтып жатканынын себебин кирешелүүлүгү менен байланыштырышат жана түшүндүрүшөт. Эмне үчүн жергиликтүү калк улуттук тамактарга караганда түрк ашканаларына артыкчылык беришет? Бул жөнүндө кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалынан угуңуздар.
Иштериңиз кандай? Кыргызстан жактыбы сизге?
Менин маектешимдин аты Исмаил, Кыргызстанга мындан 8 ай мурун келген. Азыр эми борбордогу түрк ашканаларынын бирин иштетет. Исмаилдин айтымында Кыргызстанда кафе иштетүү кирешелүү бизнес.
Түркияда 18 жыл.
Түркияда ашкана тармагында 18 жыл эмгектенгем. Анан бул жакка досторумдан угуп келип калдым. Ишим оңунан чыкты, баары жакшы. Кыргыз кардарларымда көп болуп жатат. Тамакка болгон табетибиздин окшоштугунанбы айтор кафе иштетүү тармагын өнүктүрүүгө Кыргызстан абдан ыңгайлуу экен.
Түркиядан келип Кыргызстанда иштеп жаткандардын арасында Исмаил өңдүү өз алдынча ашкана ачып алгандары да, ошол эле ашканаларда кызмат кылып акча тапкандары да улам көбөйүүдө. Бишкектин айрым көчөлөрүнөн кас катар түрк ашканаларын жолуктуруу анчалык деле кыйын эмес. Андай ашканалар кирген адамды даамдуу тамагы менен эле эмес, өзгөчө эл биринки мамилеси менен дагы өзүнө тартып турушат. Коомдук ашканаларда тамактангандардын бири аскер, маселен, түрк ашканасынан гана түштөнөт. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин маалымат катчысы Айсулуу Исабек кызы түрк жарандары эмгектенген эң башкы тармактарды айтып өттү.
Алардын тармактары боюнча бөлүнгөн бул биринчи билим тармагында, экинчи курулушта, үчүнчү соода жана коомдук тамактанууда, тамактануу жайларында, анан соода саттык жана кызмат көрсөтүү 4-нчү орунда.
Ушул эле министрликтин маалыматтары боюнча былтыр Кыргызстанда иштөө үчүн 1000 ашык түрк жаран катталган. Алардын бир бөлүгү ашкана жана соода борборлорун иштетет. Быйылкы 6 айлыкта катталган түрк жарандарынын саны болжол менен 500 жакын. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат. таяк жейт.
Дайыле кол которуп жебет ме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайыла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханым Гүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу угармандар, азаттыктан уктуруубузду экономикалык кабар менен улантабыз. Тажикстанда мамлекеттик көзөмөлүү органдарынын кызматкерлери өлкөнүн расмий сапаты стандартына жооп бербеген азык түлүктөрдү жок кылышты. Алардын арасында Канаданын таттуу даамдыктары жана Кыргызстанда жасалган мөмө жемиш суусундуктары дагы бар. Тажикстандарт улуттук агенттигинин башчысы Бактиёр Шукурзада Азаттык радиосунун тажик кызматына бул текшерүүдө эч кандай саясий жүйө жок экенин айтып, болгону кардарлардын укугун коргоо менен аларды мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктөн сактоо максатында иш жүргүзүлүп жатканын билдирди. Тажикстанга Жалал Абад шаарында чыгарылган минералдык суу жана башка суусундуктар экспорт кылынат. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.